Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 11:20 і на хвилях Радіо Марія розпочинається ранкова катехеза. Сьогодні в студії Радіо Марія є двоє ведучих, мене звати Максим Приступа.
І Оля Мартинюк.
І радий вітати також сьогоднішнього катехита, це отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Отже, з чим ми пов'яжемо нашу тему катехетичну?
Ну, нагадую, що ми далі продовжуємо наші катехизи, пов'язані з юдео-християнськими відносинами, так? І сьогодні я буду говорити, така тема цікава – шляхетна оливка і дике галузя.
Це якась метафора?
Так, коротенько. Так, ми пізніше дізнаємося, що це пов'язано. Власне, з іудеями або євреями, і так само з християнами. Це є із послання до римлянства апостола Павла.
А, бачите, якби я читав всі послання апостола Павла, то би здогадався.
Захочую, так.
Ну, після катехези, після...
Так, перший підручник юдео-християнських відносин.
Ось так. Добре, ну тоді для того, щоб готуватися до наших аудицій, треба читати послання апостола Павла. Спасибі, Отче. Хорошо, ну тоді хочемо почути, про що ж йдеться мова. Хто ж ця дика галузка, а хто ж шляхетна?
Добренько, як завжди розпочнемо нашу зустріч молитвою, оскільки місяць листопад ми молимося за померлих, так? Я прочитаю кадіш молитовний єврейський за всіх померлих. Коли євреї приходять на цвинтар, так вони моляться цією молитвою, окрім ще так само і молитва за батька, за маму. Ми помолимося загальною молитвою, так? Як це моляться самі євреї.
А кадиш – це що? Це святий?
Кадиш – це є благословення Господа. Вони мають різні кадиші, які пов'язані, з, наприклад, зі святами або святковими днями, або пам'ятні дні. Так?
Ага.
От, наприклад, один із цих, це будемо молитися зараз за померлих.
Угу.
От, в такий спосіб. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь.
Ана Адонай, малера хамім, ашер беядеха нефеш кол хай, веруах кол псариш, їхє налерацон лефанеха торатену утефілатену баавур нішемат. Угмол наймах бехаздеха хагадол ліфтоах лах шарей рахамім вахесет ושערי גן עדן. ותקבל אותך באחווה ובחיבה ושלח נמלאכיך הקדושים והטהורים לחוליה ולהושיבה תחת עץ החיים אצל נשמת הצדיקים והצדקניות חסידים וחסידות. לחנות מזיו שינתך לחזביח מטובך חצפון לצדיקים, וחגוף ינוע בקבר במנוחה נכונה בחדווה ובשמחה ושלום. כדיחתי, יבוא שלום ינוח על משכבו תם הולך נכוחו, וכתיב ילזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם וכתיב. אם תשכב לא תבחת, ושכב תערב שנתך. אמן.
אמין.
Це так коротесенько, так? Я трошки скажу про що ти.
Вражаюче, я вам скажу, так, враження перші, це так, ну, вражаюче, коротше.
Так, так. Бо українською мовою то було би так. Просимо тебе, Господи, багатомилостивий, бо в твоїй руці душа всього, що живе, і дух кожної людської істоти. Нехай знайде перед тобою милість наше вивчення Тори і молитва наша за душу померлого, ми кажемо конкретно, там, тата, мами, доньки або сина. І віддай їй по милості твоїй великій, щоб відкрити для неї ворота милосердя, добра і ворота саду Едемського. Прийми її з любов'ю і благоволінням і пошли на зустріч своїх святих і чистих ангелів, щоб вони привели її в посилості під деревом життя біля з душами праведних і праведниць, щоб насолоджуватися сяєм шехіни твоєї, насичатися її добром твоїм, прихованим для праведників. Нехай покоїться тіло в могилі в відповідному спокої в добрих днях, радості і мирі, як сказано. Нехай відійде у мирі, покоїться на ложі своїм той, що ходив в праведності. І сказано, нехай зрадіє благочестивий в славі, співають в радості на ліжках своїх. І сказано, коли ляжеш, не будеш боятися, і коли лежати будеш, сон твій буде солодким. От така, такий переклад цієї молитви, яку ми зараз молилися.
Добре, ну а тепер ми хочемо чути вже, власне, саму науку. Ми продовжуємо, дорогі друзі, розглядати юдео-християнські стосунки. Попередня катехеза показала, власне, надію на той мир. От я думаю, що сьогодні ми продовжимо про це слухати.
Так, я вже попередньо казав, що ця історія 2000 років нашого спілкування, вона не є легкою. Наприклад, цими днями я слухав Рабіна Фінкеля на Ютубі, який є таким, скажімо, апологетом. Йому задають деякі питання, такий молодий рабін, який дає певні відповіді. Він є із руху Хабад, який народився в Білорусі. Це від галуження хасидського руху. Нагадую, хасиди народилися в Меджибожу, містечку недалеко від Хмельницького Проскурова, засновник Баал Шем Тов. І пізніше його послідовники робили свої певні школи. Одна із них народилася в Любавичі, яка називалася Хабад. І, власне, цей рабін Фінкель, він представником є подібного крила, не радикального крила хабадників, бо я не буду зараз входити в ці дроб'язки, так ми ще будемо про це говорити, коли я буду говорити про поняття месії в ізраїльському розумінні, хто такі є месія взагалі. Натомість, видно, яке його відношення, скажімо, до цього питання. І, видно, що дотепер, до 2000 року, ми ще маємо з цим проблему, як з боку розуміння самих євреїв, так, відношення до Ісуса Христа, до християн, так, з боку і нас, самих християн. Тобто є ці певні упередження. Тому так важливо, як нас запрошує Папа Бенедикт XVI і Папа Франциск в ці останні своєму документі, всі брати, фрателі тутті, щоб сісти за стіл і починати діалог, говорити, як і в сім'ї. Ми можемо розуміти один одного, наші різниці, коли ми можемо сісти і починати говорити про ці різниці, виявляючи всі ці моменти, які ми розуміємо або не розуміємо. Ми йдемо далі. Я вже казав попередньо, що історично це питання було дуже складним. Ми ще будемо теж говорити, чим воно було складено пізнішими в середньовіччі, наприклад, або в золоту добу отців церкви. Натомість пригадаємо собі, що перше апологетичне розуміння і цього розділу, воно відбулося після синоду в Ямні, коли євреї офіційно, можемо сказати, заборонили таке спілкування, ближче спілкування або спілкування кагалу юдео-християн. І це було пов'язано з подією 70-го року зруйнування Єрусалиму, коли християни були сприйняті як ренегати, як зрадники, які залишили Єрусалим під час останньої боротьби Бар-Кохби. І це було сприйнято як зрада. І одне із проклять, яке було дотепер євреї моляться в молитовному сидурі зранку, власне, говорить про викляття тих, хто зрадив ізраїльський народ. Мається на увазі, власне, групу християн, юдеохристиян, які залишили Єрусалим. Я сьогодні теж скажу, чим це пов'язано, так? Чому християни залишили Єрусалим, про Равіна Аківу, великого героя Талмуду, так, і кого Раві Аківа вважав месією. Це вже показує, що навіть за часів самого Ісуса Христа і перед ним трошечки раніше вже існувало поняття месіанськості і як воно трагічно пізніше закінчилось. Нагадаємо собі, що ми знаходимося в період облоги Єрусалиму. Армія Веспасіана, імператора Веспасіана під очолюванням Тита наближалася до Єрусалиму, сіючи спустошення по цілій Юдеї. Єврейське повстання йшло до кінця, і у Римі помер імператор Нерон. Якраз Сенат запропонував трон Веспасіану, котрий обійняв уряд, а знищення Єрусалиму доручив своєму синові Титу. Протягом 3 днів 80 тисяч римських вояків парадувало у зброї навколо мурів єврейської столиці, демонструючи показ своєї сили. Тоді частина євреїв, котра вірила, що зіп'яти і воскресли понад 30 років Ісус з Назарету був месією Ізраїля, нагадала собі його слова. А коли ви побачите Єрусалим оточений військом, то тоді знайте, що наблизилося його зруйнування. Тоді мешканці Юдеї хай утікають в гори, та ті, котрі є в межі міста, хай вийдуть з нього, а мешканці села хай не входять до нього. Тому що ті дні – це дні відплати, щоб виповнилося все, що написане. Гори або біда вагітним, годуючим ці дні, буде, бо велика недоля на землі і гнів над цим людом. І впадуть від вістря меча і будуть відведені у рабство у всіх народів. Єрусалим топтатиметься поганими, доповняться часи поган. Це, власне, Євангеліє сьогоднішнього дня, яке ми читали на святі, на Божественній літургії в Римо-католицькій церкві. І воно пов'язане, власне, з подією, яка доконалася 70-го року в історії ізраїльського народу. Ми це про це читаємо в деяких частинах діянь святих апостолів. Ось про труднощі, які переживала юдео-християнська спільнота в Єрусалимі. І Павло заохочує своїх катехуменів, щоб зібрали збірку фінансову і переслали ці гроші для утримання цієї юдео-християнської спільноти. Діяння святих апостолів не пояснює, яка подія відбулася з цим пов'язана. Натомість ми знаємо, що була інша подія, це смерть діакона, першого діакона Степана, яка призвела до розсіяння юдео-християнської спільноти з Єрусалиму по всіх околицях Римської імперії. Від того часу, власне, починається, можемо сказати, така більша євангелізація в Самарії, пізніше Антіохія, і переходить вже на територію теперішньої Турції. Власне, більшість сповідників Христа погодилися до доручення свого вчителя, і багатьох з них завдяки цьому рішенню спромоглося відійти з життя. Після 2 тижнів невдалих штурмів на Єрусалим римляни вирішили взяти місто голодом. Насипали навколо моря великі вали, відтяли осаджених від решти світу. Кожен, хто пробував вибратися зсередини, був розіп'ятий на очах своїх рідних. У цей спосіб гинуло щодня біля 500 євреїв. Коли римляни знову насунулися, здесяткована і виснажена залога не була здатна захистити місто. Розбушувалася різня, єрусалимський храм був спалений, народ винищений або взятий у рабство. Багатьох в'язнів кинуто пізніше на пожертя левам на римських аренах. Власне, про це нам описує Йосиф Флавій у книзі, яка називається «Юдейська війна». Я вас відразу заохочую, радіослухачів, щоб могли прочитати собі, якщо хтось цікавиться, скажімо, історією ізраїльського народу, так, щоб трошки розуміти в контексті, чого ми це говоримо. Це «Юдейська старовина» і «Юдейська війна». Дві книги великі відомого юдейського або єврейського автора-історика Йосифа Флавія. Знищення храму, котрий являвся центральним місцем культу Ізраїля, було велетенським ударом для єврейської релігії. З того бо часу неможливо сталося збереження закону у повній мірі, що адже було суттю юдаїзму. Зникла система жертв, що складалися у храмі, завдяки яким, як повсякденно вірять, підтримуваний союз Бога з Ізраїлем. Частина євреїв, котра вірила в Ісуса як Месію Божого Сина, твердила, що саме Він виповнив закон Мойсея, а через свою смерть і воскресіння установив новий союз. Тим самим спричинив, що євреї вже не зв'язані 613 приписами, які записані в книгі Левіт, Второзаконні, книга Вихід і Чисел, конкретними приписами Тори. Вони твердили, що без храму неможливе життя за законом. А завдяки Ісусові настала нова ера в історії людства, ера благодаті Божої. Інша частина євреїв, котра відкидала месіанське послання Ісуса, вважала, що слід пристосовувати вимоги закону для дійсності життя в діаспорі. У цей спосіб синагога замінила храм. Рабіни священників, а юдаїзм від зруйнування храму уступив місце равіністичному юдаїзму. Вже зараз хочу сказати, бо ми використовуємо певні терміни, синагога, равін і так далі, що це означає. Сама інституція синагоги народилася або Божого зібрання кеназа по-єврейськи, народилася після галуту, вигнання євреїв у вавилонську діаспору, коли Навуходоносор робить депортацію ізраїльського народу після асирійської депортації. І, власне, там, коли був зруйнований перед цим Єрусалимський храм за часів пророка Єремії, народжується ідея, власне, синагоги. Вже в книзі «Повернення», коли після дикту царя Кира євреї повертаються із вавилонського полону, із галуту, Євреї перший раз святкують, можемо сказати, літургію слова, яка мала форму молитви, яку сьогодні мають євреї в синагозі. Ну, це самі початки були, але вже бачимо на свято Суккот, в книзі Єзра і Неємія описується перша літургія, прилюдна літургія, яка стала основою синагогального життя. І, власне, очільником такої спільноти місцевого кагалу або зібрання був рабін. Це була особа, яка зазвичай мала навершити відповідну кількість років, мусила мати дружину і закінчено освіту, або називається це єшива, семінарію, яка приготовляла кандидатів до такого служіння. Зрозуміло, що обов'язок рабіна, він перетинався дуже часто з таким служінням книжника, людина, яка пояснювала в першу чергу Тора, Слово Боже, пізніше пояснювала в контексті усної Тори, тобто традиції рабінів, і третє, вияснювала, що є гріхом або не гріхом, або що є чистим або нечистим. І так само частина цих людей, поважних книжників, вона брала участь так само в Синедріоні, тобто релігійно-політичному правлінні ізраїльського народу. Власне, у цей спосіб синагога замінила храм. Рабіни священиків, а юдаїзм від зруйнування храму уступив місце равеністичному юдаїзму. На суперечку між двома богословськими концепціями накладалася політична суперечка. Визнавцям Христа закидають по зраду вітчизни, тому що під час повстання вони втекли з Єрусалиму. Всупереч тому схвалювано їх тоді в лоні єврейської спільноти, хоч вже недовго потім були виключені синагоги. Приводом такого потрактування став богословський конфлікт, хоч реально за рішенням крилися перш за все підшиті емоціями аргументи національної політичної природи. У 132 році вибухнуло наступне повстання євреїв проти Риму, і, власне, рабі Аківа, який пізніше увійде як один із авторів Талмуду, усного передання рабіністичного, який давав пояснення 613-м приписам або міцвот із Старого Заповіту, головний моральний авторитет тогочасного юдаїзму, оголосив ватажком повстання Симона Бен Косібо, Симона Баркобо, який перекладається «син світла», тобто, інакше говорячи, проголосив його месією. Євреї, котрі вірили в Ісуса, а до цього часу воювали по стороні повстання, опустили зброю. Дезертували цілими тисячами, тому що не хотіли воювати під прапором фальшивого месії. Заколот був задушений, хоч припануючи у той час диспропорції сил між римськими військами і відділами повстанців. І так був осуджений на поразку, хоч би християни воювали до кінця. Рим знову розпочав кровопролитні репресії по відношенню до ізраїльтян, і, власне, Єрусалим лишився зрівняний із землею, а євреї осуджені на вигнання, на галут. Новий галут, нове вигнання. Юдеї не звернули свого гніву проти рабі Аківи, котрий виявився фальшивим пророком, ані проти Баркохби, котрий був фальшивим месією, але проти тих, котрі втекли з поля бою, тому що хотіли зберегти вірність своєму месії. Рабіни оголосили єврейських християн зрадниками і віровідступниками. Мислення в політичних категоріях пережило, отже, над богословським мисленням. Під кінець 1-2 століть декілька поколінь раввінів розпочало реорганізацію єврейського життя в діаспорі. Так виник Талмуд, те, що казав усне передання, яке вияснювало, як треба сучасному єврею або тогочасному єврею поводити себе поза існуванням конкретного літургічного культового місця, яке називалося Єрусалимський храм, який був зруйнований, котрий повинен був регулювати так само поведінку євреїв у різноманітних сферах життя, щоб могли на вигнанні очікувати приходу месіанських часів. Власне, на початку нашої ери дійшло, отже, посеред євреїв до роздвоєності. Для одних продовженням єврейської Біблії стала талмудична традиція, для інших – новий заповіт і традиція церкви, до котрого включено також поган. Для перших єврейських християн це означало доконання біблійної обітниці, що з Ізраїля вийде світло на просвітлення поган і спасіння для світу. Це, власне, обітниця, яка записана в книзі Второзаконня про послання єврейського народу, яке вони мусили виконати. І варто тут звернути увагу, що перший конфлікт між церквою, що народжувалася, і синагогою мав внутрішньоєврейський характер. Святий Степан був укаменований під Єрусалимом своїми рідними у часі, коли в церкві не було ще поган, тільки самі євреї. Власне, як зауважує Марі Терез Хуго, цей розкол, який стався на початку нашої ери, був першим розколом усередині Божого люду. А всі наступні схизми, котрі мали місце в історії християнства, були образом цього першого розколу. Після цього святий Юстин, це вже кінець першого, початок другого століття, що жив за часів другого єврейського повстання, християнський апологет, філософ і мученик, автор полемічного діалогу з євреєм Трифоном, описував чотири нові категорії євреїв. Перше, це були ті, які стали частиною неєврейської церкви, ті, котрі залишилися в синагозі, але таємно вірили в Христа. Також існувало ще дві категорії, тих, котрі пробували примиряти юдаїзм з християнством і створили секти ебіонітів і назареїв. Власне, первинна церква мала безсумнівно єврейський характер. Перші апостоли, місіонери, поган були євреями. Якщо ви читаєте діяння святих апостолів, Євангелія, послання апостола Павла, католицькі послання, Откровення Іоанна Богослова, ви побачите дуже багато не тільки семітизмів, але, власне, елементів, як життя єврейського, літургічного життя, так само традиційного життя, яке нам показує, що, власне, Новий Завіт народився в контексті чисто юдео-християнського життя. Власне, без євреїв, котрі перші повірили в Ісуса, інші народи ніколи не прийняли би Євангелія. Перша християнська громада в Римі рекрутувалася головним чином з єврейської діаспори. Варто згадати, що євангелізація, що відбувалася посеред єврейських спільнот поза Палестиною, завжди доконувалася за допомогою пророцтв Старого Заповіту, котрі знайшли своє виконання в Ісусі. От те, що я казав на початку, щоб нам розуміти добре історію юдео-християнських відносин, нам потрібно читати послання апостола Павла. І, власне, лист до римлян Павло пише не як до своїх катехуменів, а як до спільноти, яка вже існувала перед апостолом Павлом. І, власне, там він вказує про цю проблематику між євреями і поганами в контексті тих дарів і обітниць, які вже має єврейський народ. Це то, щоб християни, які наверталися із поганства, мали пошану до своїх старших братів, які у вірі прийняли закон, пророцтва, обітниці і завіт. І прийняли так само Слово Боже. І сам Месія, Ісус Христос, голова християнської церкви з походження, власне, як і гроно перших апостолів, перших учнів Ісуса Христа, так само 70 апостолів, які допомагали Ісусу Христу, всі вони були з походження єврейського сина Огального. Часом, однак, спасенське послання все частіше приймалося іншими людьми та силою справи церква розпочала губити свій однонаціональний характер. Так, у половині 3-го століття Оріген оцінював число християн-євреїв на понад 150 тисяч. Однак вони являли вже меншість у церкві, не були найбільшими. На значенні почала здобувати грецька і латинська культура, тоді як єврейська повільно відходила в тінь. Як зауважує Ріна Гефтман, єврейка російського походження, християнка і директор центру Мамре в Єрусалимі, вона каже так: первинна церква розійшлася між народами, особливо у басейні Середземного моря, проголошуючи добру новину та рівночасно поглинаючи їх багатство. Це було добре і потрібне. Але почато віддалятися від корень. І з часом Ісус втратив обличчя єврея, бо залежно від країни розпочали накладати на нього грецькі, візантійські, латинські шати. Так що євреям важко було через них знати в Ісусі єврейського вчителя мудрості, мандруючого пророка, котрий переходив в Юдею та Галілею. А легко їм було сказати собі: місія цієї людини не є для нас. Доказом є факт, брати і сестри, що євреї за ним не пішли, що прийняли його тільки погане. І це послання не йде по лінії пророків, залишається скоріше під впливом грецької мудрості. Отже, не для нас. Поступово розійшлися дороги християн і євреїв. часом для єврея недопогодження сталося бути водночас євреєм і християнином. Для християнина ж бути євреєм означало відкинути Христа, а прийняти тоді іншого лжемесію або відкинути ціле вчення послання Ісуса Христа, яке Христос проповідував. Власне, протестантський теолог Джош Макдауел стверджує, що в Старому Заповіті знаходиться 456 пророцтв, що стосується Месії. Рабін Хіл Слостовський з Дубна, котрого студії над Біблією привели до віри в Ісуса Христа, відшукав в Старому Заповіті понад 200 месіанських передрікань, котрі доконалися в Христі. Інший богослов Петер Стонер зосередився ледве на 8 пророцтвах, доконаних Ісусом. Ну, по-перше, це є місце народження Месії. Другий, його прихід попереджений висланцем. По-третє, спосіб, який мав їхати до Єрусалиму Месія. Четверте, зрада його і його приятелями. П'яте, продаж його за 30 срібняків. Шосте, кинення цих грошей у Божому домі. Сьоме, буде німим перед оскарчувачами. І восьме, буде розіп'ятим. Власне, Стонер, цей професор, рахує, що правдоподібність, щоб хто-небудь доконав ці 8 пророцтв, до сьогоднішніх часів є як 1 на 10 до 17 могутності. Щоб краще це зрозуміти, уявімо собі, що ми мусимо знайти одну спеціально позначену однодоларову монету посеред інших таких самих монет, котрі покривають територію цілого штату, наприклад, Техас в Америці, на товщину пів метра. А все знайшовся хтось, на кому здійснилося слово Старого Заповіту. І це, власне, був Ісус Христос. Безсумнівним промовляючим аргументом за тим, що це Він був довгоочікуваний Месією, є пророцтво про Його генеалогію. Месія, як передрікали пророки, повинен був походити з покоління Юди, сім'ї Єсея, з дому Давида. Власне, у житті ізраїльтян генеалогія відігравала тоді недопорівняльно велику роль, ніж сьогодні. У Єрусалимському храмі зберігають генеалогічні сувої всіх поколінь. Якби ці генеалогії були знищені, не можна було довести, чи хтось, хто представляється за Месію, справді належить до дому Давида. Це ж було необхідне доводження, щоб визнати його Месією. Тим часом, в 70-му році, римляни зруйнували храм і, власне, спалили генеалогічні сувої. З того часу переведення генеалогічного тексту на справжність Месії стає неможливим. Висновок нав'язується сам по собі. Або Месія з'явився перед 70-м роком, або пророцтво, що міститься у Старому Заповіті, є фальшивим. Власне, факт зруйнування храму має також богословське значення. Коли перший храм був знищений вавилонянами в 586 році перед нашою ерою, єврейський народ не мав сумніву, що це, власне, сталося з приводу його невірності по відношенню до єдиного Бога. Всі нещастя, які падали на Ізраїль, інтерпретувалися в категоріях Божої відплати. До часу виникнення держави Ізраїль в 1948 році євреї, розкидані по світі, молилися в синагогах, просячи про пробачення, між іншим такими словами: «Це через наші гріхи ми були вигнані із землі батьків». Власне, Равін Єфраїм бен Ілякін із Тевіріади прийшов до висновку, що зруйнування другого храму римлянами в 70-му році було спричинене набагато більшим гріхом, ніж в разі першої невірності. Тому що за першим разом вигнання та брак храму тривали 70 років, за другим же майже 2000 років. Грунтовні біблійні та історичні навчання привели його наприкінці до пропозиції, що Ізраїль завинив через те, що відкинув справжнього Месію. Власне, на початку нашої ери месіанські очікування в Юдеї сягнули зеніту. Йосиф Флавій у своїй єврейській війні написав, що те саме переконання про швидкий прихід Месії пхало ізраїльтян до повстання проти найбільшої тогочасної мілітарної могутності світу. Рукописи єврейської секти Єсеїв, це одна із груп, яка народилася перед Ісусом Христом в Єгипті, пізніше розвинулася дуже сильно в Кумрані, недалеко від між Єрихоном і Єрусалимом. Власне, відшукані в Кумрані біля Мертвого моря, підтверджують, що очікували вони приходу Месії на початку нашої ери. І найнесподіваніший є факт, що не тільки євреї очікували тоді появи когось незвичайного, Наприклад, Тацит у своїх історіях написав так. Більшість була переконана, що в стародавніх книгах священників було написане, що в тому більш-менш часі Схід виросте в могутність, і що з юдеї вийдуть володарі світу. Подібно писав Святоній в житті Веспасіана. Всюди на Сході охопила розум думка. Міцне і стародавнє переконання, згідно котрого в долю світу мало бути вписане, що в той час з юдеї з'являться володарі світу. Власне, як виявили останнім часом археологічні дослідження, вавилонські астрологи очікували народження володаря світу в 7-му році перед Христом. Тоді-то найімовірніше народився Ісус Христос. Чернець Діонісій Менший, котрий в 533 році по Христі установлював початок нашої ери, власне, помилився на 6-7 років. У 7-му році перед Христом на зоряному небі видимим було незвичайне інтенсивне світлове явище. Це кон'юнкція, поєднання між Юпітером і Сатурном у сузір'ї Риб. І це явище спостерегти можна дуже рідко, саме раз на 794 роки, і всього лише в 7-му році перед Христом видиме було аж тричі – 29 травня і 1 жовтня і 5 грудня. І це була, напевно, та таємнича зірка, про котру згадують Євангелія. Власне, підставою месіанських очікувань посеред євреїв були однак два фрагменти Святого Писання. Перший з них – це пророцтво Якова пізніших часів, що стосується, як у Біблії окреслюється час приходу Месії. Не відніметься скіпетр від Юди, ані пастуший жезл посеред колін його, поки прийде той, до котрого воно належить і здобуде послуху народів. Це в книзі Буття, 49 розділ. І це сталося за життя Ісуса Христа, тому що останнім єврейським царем в історії був Ірод Великий. Після його смерті ж владу в Палестині обійняли римські губернатори. Вже не було римських царів, єврейських царів. Другий фрагмент походить з книги Даниїла, котра є найбільш месіанською за всіх книг Старого Заповіту. Власне, передрікає він прихід месіанських часів і визначає точно їх прихід. Йдеться про 490-ті роки, які минуть від часів Вавилонського рабства. Залежно від того, так само, як ми рахуємо історичний момент відліку цього часу. Виходить період від 48 року перед Христом до 33 року нашої ери. Власне, книга Даниїла говорить також, що помазаних буде вбитий. Місто ж і храм загине разом з вождем, котрий надійде. Це є книга Даниїла, 9 розділ, 26 вірш. Так також сталося, дослівно, як сказав пророк Даниїл. Власне, для євреїв, котрі прийняли Ісуса як Месію, значення цих пророцтв було величезне. У свою чергу, ці євреї, котрі не пішли за Христом, мусили якось справитися з фактом, що в очікуванні через них періоді нічого не наступило. Власне, раввіністичний юдаїзм зробив, отже, переорієнтування месіанської ідеї. Пише про це у своїй апології євреїзму єврейський вчений Данте Латес. Єврейський месіанізм, що початково розумівся в людській постаті, в особі, котрій підтвердиться і обґрунтується справедливість, стає ідеєю. Думають про майбутнє, думають про індивідуальне і збірне прагнення людей до справжньої справедливості і до релігії, реально втіленої в історії. Власне, цей месія-людина доблесних часів – ідеальна людина майбутнього. Син Давида, тобто той, на котрого чекалося у першому столітті, стає месією народом, Божим слугою. Є Ізраїль, котрий терпить для спасіння світу і для його навернення. Бачимо тут цей перехід, так? Від особистого месії до такого збірного месії цілого Божого народу. І це особливо видно в коментарях рабінів на книгу пророка Ісаї, де вже не говориться, що мусить прийти особистий месія, хоча було це поняття за часів Ісуса Христа про месію царя і месію священника, двох месій, які повинні постраждати. А говориться, власне, про страждання цілого народу. Власне, для багатьох євреїв сьогодні колективним спасителем є, отже, народ Ізраїля. Отже, особову месію вони рішуче відкидають. Як пише Данте Латес, це був чудесний духовний погляд, поетичний сон, утворений через плідну і живу уяву єврейських письменників. Не це є, однак, репрезентативна посада для цілого юдаїзму, котрий не знає поняття догматів в католицькому сенсі. І окрім згаданої, отже, концепції збірного месії, завжди живою була ідея особового месії. І вона оживляла не лише цих євреїв, котрі в другому столітті пішли за Бар-Кохбою, цим лже-месією, але й тих, котрі в 17 столітті, наприклад, підтримали фальшивого месію Шабатая Цві, а в 18 столітті вже на наших теренах, в Кам'янці-Подільському і в тодішній Угорщині, з'являється інший лже-месія, наступник Шабатая Цві, Яков Франк. Як однак євреї інтерпретують сьогодні особу месії з 9 розділу книги Даниїла, того помазаника, убитого перед зруйнуванням міста і храму. Отже, книга Даниїла, брати і сестри, у порівнянні з іншими біблійними книгами, дочекалася відносно небагатьох коментарів. Рабіни не рекомендували скоріше її вивчення, тому що вважали, що володіє месіанськими передріканнями і може звести людину, що читає її, на бездоріжжя, також пхнути її в обійми фальшивих месій. І майже всі інтерпретатори 9 розділу відсилають до 11 столітнього коментаря Раші, котрий стверджував, що тим помазаником був цар Ірод Агрипа. Чи є, однак, можливе питання до всіх нас, щоб пророцтво найбільшого з месіанських пророків відносилося до маріонетки в руках римлян, а на додаток людини, що не походила з роду Давида, і взагалі майже вже не був євреєм, а з Хасмонеєм. Власне, тому євреї твердять, що не могли прийняти християнство, оскільки визнання Христа за Божого Сина є особливо догми про Святу Трійцю, стоїть в суперечності з їх монотеїзмом. Тим часом в книзі пророка Ісаї, в одній з месіанських передрікань, ми читаємо так. Тому що дитя нам народилося, син був нам даний, на його раменах спочила влада, названо його ім'ям. Чудовий порадник, Бог сильний, отець одвічний, князь миру. Це є книга пророка Ісаї, 9 розділ, 5 вірш. Власне, окрім передрікання народжень дитяти, ми натрапляємо тут на ототожнення сина з Богом Отцем. Як це мається до основного віросповідання кожного єврея? Шема Ізраїль, Адонай Елохейну, Адонай Ехад. Слухай, Ізраїлю, Господь наш є Богом, Богом одним. Власне, ехат, слово по-єврейськи означає один. На цьому слові побудована ціла монотеїстична доктрина юдаїзму. Протягом цілих століть рабіни навчали, що ехат означає цілковиту єдність. Тим часом це слово з'являється також у інших фрагментах Біблії, але часто означає не цілковиту єдність, але складну єдність. І, власне, у книзі Буття ми читаємо, що Адам і Єва стали одним тілом. Басар і хат. У книзі Второзаконня, власне, розвідники, шпигуни, котрі були вислані через Мойсея до Хананейської землі, принесли йому одну кисть винограду – ешхол і хат. Багато плодів на одній гілці не може бути цілковитою єдністю, а всі ж звуться однією кистю. І коли члени роду Веніаміна допустилися неправоти, всі інші племена повстали обуреними проти них як один – ішехат. У всіх цих випадках, брати і сестри, і у багатьох інших, ми маємо справу із складною єдністю. Тобто ми бачимо, що вже самі євреї мали це поняття, можемо сказати, перед Трійцею. Тобто єдиний Бог, це є Ашем, Яхве, пізніше Шехіна, Божа присутність, і Кабот, Божа слава. І не є вона, щоправда, в їх розумінні тотожна з Божою особою, а скоріше з Божою еманацією, подібно до Софії Божественної мудрості з книги Приповідок або книги Мудрості або Сераха. Власне, багатьох християнських теологів вважає, однак, що в концепції Шехіни Божої слави містяться прапочатки навчання про Святого Духа. Власне, деякі з єврейських молитов пробують трактувати Шехіну особово. Насправді, одна із молитв каже так, єврейська: «Я підготовлений, щоб звеличити та віддати хвалу моєму Творцеві, також доконати його заповідь від імені єдиного святого. Хай буде благословений він і його шехіна через того, котрий є прихований. Амінь».
Отже, Олександре, так, ми маємо вже завершувати. У нас лічені секунди завершують нашу програму. І я так думаю, давайте у перспективі пообіцяємо радіослухачам, що наступного разу ми трохи більше присвятимо часу на запитання. Тобто не 10 хвилин, добре, хоча б 15, так? Тому що нагромадилися. Окей. Так, спасибі оцю Олександру за те, що сьогодні нас впровадив далі, все глибше у пізнання оцих юдео-християнських стосунків. Отець Олександр Кушта, священик-помічник парафії Христа Царя Всесвіту у місті Хмельницький, сьогодні для нас оголошував катехезу. Ведучі в студії були Максим Приступа
та Оля Мартинюк.
Слава Ісусу Христу!